Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Курманбека Бакиева оховывая служба безопасности Александра Лукашенко. У Витебску за бел-червоно-белый стяг осудили двух братов Коваленков. Дотерминово голосуют наставники, солдаты, осужденные у спецкомендатурах.
Одразу после новинок.
У Менску 18 годин, у Пражской студии Юрась Бушляков. Добрый день, сегодня в свете. Зрынутый президент Киргизстану Курманбек Бакиев заявил, что не признает своей отставки и застается керовником державы. Бакиев выступил сегодня у сядзібе СНД у Менску. Керовница часового киргизского урада Роза Атунбаева так прокомментовала заявы Бакиева.
Калі ён такі моцны, няхай вернецца ў Кыргызстан. Няхай прыляціць назад. Бацькі, браты, усе сваякі тых, хто загінуў у сутыкненнях, і ўвесь кыргызскі народ будуць яго чакаць. Але ў гэтым разе мы не нясем адказнасці за тое, які суд і якога роду пакаранне яго чакаюць.
Курманбек Бакіеў быў адхілены ад улады ў выніку масавых непарадкаў на пачатку красавіка. Як паведаміў корэспондэнт нашага радыё ў Джалалабадзе, ўлада ў гэтым паўднёва-кіргізскім горадзе перайшла сёння да часовага кіргізскага ўраду. Абраны прыхільнікамі часовага ўраду губернатар Бектур Асанаў распачаў выкананне сваіх абавязкаў. Паведамляецца пра затрыманне прыхільнага зрынутаму прэзідэнту Бакіеву ранейшага губернатара Файзулы Рахманава. У шпіталі ў Барселоне сёння памёр былы кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Хуан Антонію Самаранч. Напярэдадні 89-гадовага Самаранча шпіталізавалі ў сувязі з праблемамі з сэрцам. Хуан Антонію Самаранч стаяў на чале міжнароднага алімпійскага камітэту з 1980 да 2001 году. Прэзідэнты Украіны і Расіі падпісалі пагадненне аб базаванні расійскага чарнаморскага флоту ў Крыме пасля 2017 году. Як паведаміў Дмітрый Мядзведзеў, тэрмін знаходжання флоту падаўжаецца на 25 гадоў, з магчымасцю падаўжэння яшчэ на 5 гадоў. Дакумент падпісаны сёння з вынікаў сустрэчы Мядзведзева і Януковіча ў Харкаве. Там сама «Газпром» і «Нафтагаз» Украіны падпісалі дапаўненні да кантрактаў аб пастаўках і умовах транзіту расійскага газу да 2019 году. Прэзідэнт Украіны паведаміў, што Масква пайшла на сустрач Кіеву, знізіўшы кошт на газ для Украіны з 330 да 230 даляраў за 1000 кубаметраў. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Польшчы Браніслаў Камароўскі прызначыў сёння выбары кіраўніка дзяржавы на 20 чэрвеня. Камароўскі вылучаны кандыдатам ад кіроўчай цэнтрысцкай партыі «Грамадзянская платформа», якую ачольвае прэм'ер-міністр Дональд Туск. Паводле вынікаў апытанняў, менавіта Камароўскі мае найбольшыя шанцы на перамогу на выбарах. Міжнародная асацыяцыя паветранага транспарту заявіла, што забарона на палёты над Еўропаю ў сувязі з вывяржэннем ісландскага вулкану каштавала авіяцыйнай галіне не менш як 1,7 мільярда даляраў. Кіраўнік асацыяцыі Джаванні Бісаньяні паведаміў сёння, што ў першыя тры дні забароны на палёты авіякампаніі трацілі штодня па 400 мільёнаў даляраў. Паводле Бісаньяні, маштабы перабояў у палётах былі большыя, чым пасля тэрактаў 2001 году ў Злучаных Штатах Амерыкі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.